จริญพรท่านผู้ศรัทธาทุกท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9กันยายนพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานทำการมีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจด้วยการมาบำเพ็ญสะสมบุญบารมีตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญกันเพราะบุญบารมีนี่แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนความสุขความเจริญความก้าวหน้าให้แก่ชีวิตจิตใจของเราชีวิตของคนเรานั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความก้าวหน้าได้ก็ต้องอาศัยบุญบารมีซึ่งเปรียบเหมือนกับอาหารของต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ก็ต้องมีน้ำมีปุ๋ยมีการทำรูปบำรุงดูแลต้นไม้จึงเจริญเติบโตออกดอกออกผลได้ถ้าไม่ได้รับน้ำไม่ได้รับปุ๋ยไม่ได้รับการดูแลต้นไม้ก็อาจจะไม่สามารถเจริญเติบโตไม่ออกดอกออกผลตามที่เราต้องการได้ชีวิตของเราก็เป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่ต้องมีการทำนุบำรุงดูแลรักษาอาหารที่จะดูแลรักษาชีวิตจิตใจของเราให้เจริญรุ่งเรืองก็คือบุญบารมีบุญบารมีนี้จะเป็นเครื่องส่งเสริมชีวิตของเราให้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดเมื่อมันได้ออกดอกออกผลมาเป็นมรรคผลนิพพานอย่างที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันมาจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกสิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดแห่งความวุ่นวายทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถมอบให้กับตัวของเราได้สิ่งอื่นๆที่เราทำกันทุกๆวันนั้นให้สามารถมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเราได้ถ้าเรายังไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่เราจะไม่ได้อะไรแก่ชีวิตจิตใจของเราได้แต่ความสนุกความเพลิดเพลินได้แต่ความดีอกดีใจไปเป็นระยะระยะเท่านั้นแต่ในที่สุดแล้วสิ่งต่างๆที่เราได้มานั้นก็จะต้องเสื่อมหมดไปทิ้งให้เราอยู่กับความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายทำให้เราเป็นเหมือนกับคนขอทานคือไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวติดใจเมื่อเราต้องเดินทางต่อไปในงานพบหน้าชาติหน้าไปเกิดก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ไม่มีอะไรเป็นทุนเดิมไม่เหมือนกับบุญบารมีที่เราบำเพ็ญกันเปรียบเหมือนกับเงินที่เราเก็บไว้ในธนาคารเราสามารถเอาติดตัวเราไปได้เมื่อเราไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าบุญบารมีที่เราได้ทำไว้ในชาตินี้และในชาติก่อนๆก็จะมาสนับสนุนเราทำให้เราเป็นคนที่มีความแตกต่างจากผู้อื่นมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วกว่าผู้อื่นมีฐานะที่ดีกว่าผู้อื่นมีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าผู้อื่นดังที่เราทั้งหลายคงจะเคยได้ยินโบราณท่านพูดได้ว่าการแข่งรถแข่งเรือนั้นพอจะแข่งกันไ เรื่องแข่งวาสนาบารมีนั้นเป็นสิ่งที่แข่งกันไม่ได้สังเกตดูในชีวิตของเราบางคนนี่รู้สึกว่าเขาจะไม่ดีกับเราไม่เร็วกับเราทั้งที่ต่างคนก็ต่างเรียนหนังสือที่โรงเรียนเดียวกันทำงานก็ทำงานที่เดียวกันแต่ความเจริญของแต่ละคนนั้นจะไม่เท่าเทียมกันเพราะคือว่าบุญบารมีที่ในแต่ละคนได้สะสมมานั้นมีไม่เท่าเทียมกันนั่นเองถ้าเราอยากจะมีบุญมีบารมีเราก็ต้องสะสมเราต้องสร้างมันขึ้นมาซื้อไม่ได้บุญบารมีนี้ซื้อไม่ได้ให้กันไม่ได้ขอกันไม่ได้ต้องทำกันเองต้องสร้างกันเองเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานแทนกันไม่ได้ต้องกินกันเองถ้าไม่กินก็จะผอมแห้งแรงน้อยมีแต่ความหิวมีแต่ความกระหายอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจึงไม่ควรมองข้ามเรื่องบุญบารมีไปพอระยะเวลา5วันที่ผ่านมาเราก็ไปแสวงหาสิ่งต่างๆของโลกที่เรียกว่าโลกธรรมคือหาลาภหายศหาสรรเสริญหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่วันนี้เราจะมาหาบุญบารมีกันถ้าเรามีบุญบารมีมากน้อยเพียงไรรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะดีขึ้นตามลำดับต่อไปแต่รับรองได้ว่าถึงแม้เราจะมีลาภยศสรรเสริญมากน้อยเพียงไรชีวิตของเราก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปความวุ่นวายใจความกังวลใจความอยากได้ในสิ่งต่างๆจะไม่ลดน้อยถดถอยไปตามสิ่งที่เราได้มาเพราะว่าความอยากก็ดีความต้องการอะไรก็ดีความวุ่นวายใจความกังวลใจความห่วงใยกับสิ่งต่างๆที่ล้วนเกิดจากการที่เราไม่ได้สะสมบุญบารมีกันนั่นเองมัวแต่ไปสะสมสิ่งที่จะเสริมสร้างความอยากความกังวลความวุ่นวายใจให้มีมากยิ่งขึ้นเป็นธรรมชาติของลาภยศสรรเสริญสุขนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่อยู่คงเส้นคงวามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วก็มีการเจริญใหม่แล้วก็เสื่อมไปใหม่สลับกันไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเวลาเกิดความเจริญเราก็ดีอกดีใจกันแต่พอเกิดความเสื่อมขึ้นมาเราก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับการสะสมบุญบารมีนี้จะเพิ่มความอิ่มเพิ่มความพอให้กับจิตใจขึ้นไปตามลำดับแล้วตัดความทุกข์ตัดความกังวลใจความวุ่นวายใจไปตามลำดับเพราะบุญบารมีนี้เป็นสิ่งที่จะไปทำลายความทุกข์ความกังวลใจความวุ่นวายใจทั้งหลายนั่นเองดังนั้นเราจึงควรจะหันมาดูที่ใจเราเป็นหลักเพราะใจนี้เป็นตัวประกอบที่สำคัญที่สุดเป็นไส้เอกเลยก็ว่าได้ถ้าใจดีแล้วเราสบายเรามีความสุขใจไม่ดีแล้วต่อให้เราร่ำรวยขนาดไหนมีตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามใจของเราก็ยังต้องวุ่นวายต้องทุกข์ต้องกังวลต้องมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยร้อนใจอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะเราไม่รู้จักวิธีรักษาใจเรานั่นเองใจเราถูกอำนาจของความหลงหลอกให้เราไปหาสิ่งที่สร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้กับเราเพราะเราไปหาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองได้อะไรมาแล้วก็ต้องมีความกังวลแล้วว่าสิ่งที่ได้มานี้จะอยู่กับเราไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่จะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่เราก็ไม่รู้วันหนึ่งมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับมันก็ได้หรือวันหนึ่ง อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราได้เพราะเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่เราไปแสวงหาเพื่อมาเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่ให้ความสุขกับเราถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกันเมื่อเวลามันเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เราเคยรักเคยชอบกลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมาอย่างนี้เราก็เสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจเพราะเราไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราไปยุ่งเกี่ยวไปแสวงหากันนั่นเองเรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงที่มีอยู่ในสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือจะเป็นวัตถุก็อยู่ภายใต้ของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งสิ้นมีอะไรสักวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมต้องสลายต้องดับไปหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็มีคนบางคนเวลารู้จักกันใหม่ๆก็ดีเหมือนกับเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาแต่พออยู่กันไปเรื่อยๆแล้วก็กลายพันธุ์กลายเป็นมารกลายเป็นปีศาจไปเพราะนี่คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของบุคคลนั่นเองถ้าเราไปฝากความหวังไว้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหวังว่าเขาจะให้ความสุขให้ความดีกับเราตลอดถ้าเกิดเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเทศกลายเป็นปีศาจไปเราก็จะต้องทุกข์ทรมานอย่างยิ่งนี่คือปัญหาของใจของพวกเราใจของเรานั้นไม่ได้รับการทำนุบำรุงด้วยบุญบารมีเช่นปัญญาบารมีนั่นเองถ้ามีปัญญาบารมีเราศึกษาก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วนำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาใคร่ครวญมาพิจารณามาจดมาจำไว้สอนใจเราอยู่เรื่อยๆเราจะมีแสงสว่างนำทางพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงได้เพราะเราจะหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเรานั่นเองเวลาเราไปเอาอะไรมาครอบครองเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าหนึ่งจำเป็นไหมที่จะต้องมีสิ่งนั้นมาครอบครองถ้าจำเป็นก็เอามาได้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเอามาจะดีกว่าเพราะเมื่อเอามาแล้วจะกลายเป็นภาระทางจิตใจไหนจะต้องทำนุบำรุงดูแลรักษาไหนจะต้องมาคอยห่วงมาคอยกังวลว่ามันจะอยู่คงที่หรือไม่หรือสักวันหนึ่งมันอาจจะถูกใครมาฉกชิงไปหรือไม่หรือว่ามันจะเสื่อมเสียไปหรือไม่สิ่งเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วถ้าเราไม่มีความจำเป็นเราก็พยายามถอยออกดีกว่าอย่าไปเอาความทุกข์เข้าใส่ใจของเรานี่คือวิธีคิดแบบปัญญาสิ่งที่จำเป็นก็คือสิ่งที่เราต้องอาศัยมันเลี้ยงชีพเราที่เราต้องอาศัยอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเราต้องอาศัยการทำมาหากินด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะได้มาซึ่งปัจจัย4ถ้ามีอะไรที่จำเป็นต้องใช้ในการทำมาหากินก็หามาแต่เราต้องมีภูมิคุ้มกันอยู่ในใจเราเสมอว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานั้นหนึ่งมันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเราสองมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปหรือเราต้องจากมันไปขณะที่มันอยู่กับเราเราก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดในที่นี้ก็หมายถึงว่าให้เราหนึ่งสามารถรักษาดูแลชีวิตของเราให้อยู่ไปได้อย่างสุขอย่างสบาย 2. ให้เรามีเวลาให้เรามีใจเงินทอง พอที่จะมาเสริมสร้างบุญบารมีของเราคือแทนที่จะเอาเงินทองที่เราหามาได้ด้วยความยากเย็นนี้ไปใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นบุญบารมีก็จะเป็นการเสียเวลาเสียประโยชน์ของชีวิตไปถ้าสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับบุญบารมีนั้นมันไม่ได้มีส่วนที่จะสร้างความดีไม่มีส่วนที่จะพัฒนาความสุขความเจริญให้กับชีวิตจิตใจของเรานอกจากจะฉุดลากให้จิตของเรานั้นตกต่ำเป็นเสียด้วยซ้ำซึ่งเรามีเงินทองหรือใช้เราก็เอาไปใช้กับพวกอบายมุขต่างๆเช่นสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนถ้าเป็นการกระทำแบบนี้แล้วไม่ว่าจะหาเงินทองมาได้มากน้อยเพียงไรมันก็จะต้องหมดไปในที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนอกจากความเจ็บในสิ่งเหล่านั้นเคยกินเคยดื่มก็อยากจะกินจะดื่มต่อไปเคยเล่นการพนันก็อยากจะเล่นต่อไปเคยเที่ยวกลางคืนก็อยากจะเที่ยวต่อไปเมื่อไม่มีเงินเที่ยวจะทำอย่างไรก็ต้องหามาด้วยวิธีที่ไม่ชอบนั่นเองมีการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติไปในสังคมของคนที่มีโมหะอวิชชาความมืดบอดคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของบุญบารมีมีเงินเท่าไหร่ก็ทุ่มหมดไปกับสุรานารีการพนันเรื่องของฟุ่มเฟือยต่างๆแต่ไม่มีอะไรให้กับจิตใจเลยไม่มีอะไรให้กับบุญบารมีเลยจิตใจก็มีแต่ความหิวมีแต่ความอยากมีแต่ความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มเมื่อไม่พอก็ต้องไปขวนขวายไปดิ้นรนไปหามาเพิ่มก็ต้องมีปัญหาในการแสวงหาเพราะต้องมีการต่อสู้มีการแข่งขันกันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาต้องมาคอยแก้อีกระดับหนึ่งนี่เป็นเพราะว่าใจนั้นถูกความหลงความเห็นผิดเป็นชอบหลอกไปนั่นเองไม่ได้มีปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ได้เคยมองพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเลยว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นดำเนินชีวิตอย่างไรท่านแสวงหาลาภยศมาเสริมสุขเหมือนพวกเราหรือว่าท่านมีแต่ปากมีแต่ละท่านสละราชสมบัติสละความสุขต่างๆของพระเจ้าแผ่นดินสละบริษัทบริวารที่คอยห้ามล้อมคอยสรรเสริญเยินยอสละทรัพย์สมบัติต่างๆทั้งหมดแล้วมาอยู่แบบคนขอทานอยู่ตามอัตภาพตามมีตามเกิดแต่จิตใจของท่านนั้นเต็มไปด้วยความสุขความอิ่มความพอความปลอดภัยจากความทุกข์ความวุ่นวายใจทั้งหลายไม่มีเข้ามาในจิตใจของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเลยจิตใจของท่านนั้นได้รับการดูแลด้วยบุญบารมีนั่นเองท่านมีปัญญาท่านฉลาดท่านรู้ว่าอะไรทำให้ใจมีความสุขท่านรู้ว่าอะไรทำให้ใจมีความทุกข์สิ่งที่ทำให้ใจมีความทุกข์ก็คือความหลงที่สร้างความอยากไปสร้างความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆนอกข้างนอกของใจสิ่งต่างๆที่เราแสวงหากันอยู่เหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นตัวให้ความทุกข์กับเราทุกวันนี้ที่เราวุ่นวายเราทุกข์ก็ทุกข์กับเรื่องที่เรามีอยู่นั่นเองกับสิ่งที่เรามีอยู่เพราะเราไปยึดไปติดว่ามันเป็นเราเป็นของของเราทั้งที่โดยความจริงนั้นมันไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเราเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมบัติที่เขาให้ยืมมาใช้เท่านั้นเองร่างกายนี้เขาก็ให้เรายืมมาใช้ตำแหน่งที่เราได้มาเขาก็ให้เรายืมมาใช้เงินทองที่เราหาได้มาเขาก็ให้เรายืมมาใช้บริษัทบริวารเขาก็ให้เรายืมมาใช้ความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพะก็เป็นสิ่งที่เขาให้เรายืมมาใ ในวันหนึ่งสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะต้องหมดไปจากเราไปสิ่งใหม่เมื่อเราตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปร่ำรวยเงินทองที่เป็นของเราอยู่ก็กลายเป็นของคนอื่นไปตำแหน่งที่เรามีอยู่ก็กลายเป็นของคนอื่นไปนี่เป็นเรื่องของโลกในเรื่องของปกติของธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่ใจที่ไม่มีปัญญานั้นไม่จับมองไม่เห็นกลับหลงกลับอยากจะได้คิดว่าเป็นสิ่งวิถีวิโสไม่เห็นความทุกข์ไม่มีเหตุไม่เห็นความเสื่อมที่จะตามมาในสิ่งเหล่านี้ชีวิตของพวกเราจึงหาความสุขไม่เจอความสุขก็มีแต่ความสุขชั่วเสียวกระยาวเหมือนกับควันไฟที่ลอยแล้วก็หายไปที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่เหมือนกับความสุขที่เราจะได้จากการบำเพ็ญบุญบารมีต่างๆเพราะเราไม่สนใจที่จะเข้าวัดเข้าวาศึกษาอย่างจริงอย่างจริงจังแล้วนำสิ่งที่เราศึกษามาประพฤติปฏิบัติกับเราถ้าเราทำอย่างจริงอย่างจังแล้วรับรองได้ว่าไม่นานเราจะพบกับความสุขความเจริญอย่างแท้จริงแล้วเราจะอยู่อย่างสบายอกสบายใจไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าอะไรจะเสื่อมอะไรจะหมดไปมันจะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราได้บุญบารมีนี้เป็นเหมือนเกราะคุ้มครองป้องกันไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราสิ่งอื่นๆนั้นไม่สามารถคุ้มครองใจของเราได้ขอให้มีเงินมากน้อยเพียงไรก็ยังต้องทุกข์ยังต้องวุ่นวายใจอยู่ขอให้เป็นประธานาธิบดีเป็นมหากษัตริย์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจดังนั้นเราอย่าไปหลงกับเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราสาระของเรานั้นต้องเป็นบุญบารมีบุญบารมีนี้ก็ออกมาจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้เองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้ได้รู้จากบุญบารมีเห็นคุณค่าของบุญบารมีได้ปฏิบัติบุญบารมีแล้วก็ได้รับผลอันเลิศอันพิเศษจากการปฏิบัติบุญบารมีท่านก็นำเอามาสั่งสอนพระธรรมคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อยจะฟังมากฟังน้อยก็สุดแท้แต่จะฟังแบบอาจจะว่าฟังหรือฟังแล้วนำเอาไปไข้ควรเอาไปคิดพิจารณาและเอาไปปฏิบัติก็สุดแท้แต่ผู้ฟังเพราะมันไม่อยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสาวกที่คอยถ่ายทอดคำสอนอันวิเศษนี้ให้กับพวกเราพวกเราต้องเป็นผู้ที่จะต้องน้อมเอามาปฏิบัติถ้าเป็นคนที่ตั้งใจมีความจริงใจต่อพระธรรมคำสอนเวลาฟังก็จะฟังด้วยสติด้วยจิตใจที่จดจ่อติดตามคำพูดทุกคำแล้วก็นำสิ่งที่ได้ยินนั้นมาวิเคราะห์มาพิจารณาให้เกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติต่อไปเช่นวันนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วว่าสิ่งที่เราควรจะแสวงหาควรที่จะสะสมนั้นควรเป็นบุญบารมีมากกว่าการหาลาภยศและเสริมสุขนอกจากความจำเป็นนอกจากในสิ่งที่เราต้องหาเพื่อความจำเป็นเพื่อดูแลรักษาชีวิตของเราที่เราทำงานทำการก็เพื่อที่จะได้รับมาส่วนหนึ่งเพื่อมาทำรูปบำรุงดูแลรักษาชีวิตของเราแต่เงินที่เหลืออย่าเอาไปใช้กับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เช่นของฟุ่มเฟือยทั้งหลายหรืออบายมุขทั้งหลายมันไม่ได้เป็นตัวที่จะนำสร้างความสุขไม่ได้เป็นตัวที่จะป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราเราควรจะเอาเงินที่หมดไปกับของฟุ่มเฟือยหมดไปกับอบายมุขต่างๆนี้มา สริมสร้างทางด้านบุญบารมีเพียงดีกว่าเช่นทานบารมีมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็เอามาแจกเอามาจ่ายเอามาสงเคราะห์เอามาช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อนหรือส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลต่างๆเพื่อเขาจะได้ช่วยทำให้สังคมของเรานั้นเป็นสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นเพราะสังคมของคนเรานั้นจะอยู่ทั้งด้วยความร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องมีความเมตตากรุณาต่อกันองค์กรการกุศลต่างๆก็เป็นองค์กรที่มีความเมตตากรุณามีความเป็นเฮตมีไมตรีจิตและก็มีความสงสารที่จะคอยดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากคิดถึงเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากบ้างแล้วถ้ามีคนเขายื่นมือมาช่วยเหลือเราเราจะรู้สึกอย่างไรเราก็ควรที่จะดูแลผู้อื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากเมื่อเราอยู่ในฐานะที่เราสามารถที่จะทำได้แล้วเราจะได้บุญบารมีเข้ามาสู่จิตใจของเราบุญบารมีตัวนี้จะมาช่วยดับความอยากได้สิ่งต่างๆอยากได้ของที่ไม่จำเป็นอยากได้ของฟุ่มเฟือยทั้งหลายเพราะมันทำให้จิตใจนั้นมีความอิ่มมันเป็นเหมือนอาหารนั่นเองแต่ถ้าเราเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเป็นที่จะทำให้เราเกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความพอใจมันกลับสร้างความอยากซื้อเพิ่มขึ้นอีกสังเกตดูเราซื้อเสื้อผ้าชุดหนึ่งแล้ววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราออกเดินไปเที่ยวตลาดเดี๋ยวเห็นเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งเราก็อดที่อยากจะซื้อมาอีกไม่ได้นี่เป็นธรรมชาติของความฟุ่มเฟือยมันเป็นอย่างนี้มันจะมีแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่น้อยลงไปแต่การทำบุญการทำทานนี้กลับทำให้จิตใจของเรานั้นหิวอยากน้อยลงไปคนที่ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆแล้วจะเป็นคนที่สมถะเป็นคนที่อยู่แบบเรียบง่ายไม่วุ่นวายกับเรื่องของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะใจไม่ได้หิวไปกับมันนั่นเองใจมีความสุขจากการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นชีวิตก็มีแต่ความสบายไม่วุ่นวายมีแต่เพื่อนไม่มีศัตรูคนที่ต้องแสวงหาเงินหาทรัพย์เพื่อมาซื้อของฟุ่มเฟือยนั้นมักจะมีศัตรูมากมีคู่อริมากเพราะต้องแข่งขันกันหาเงินแข่งกันหาอะไรอะไรแข่งขันกันไปเรื่อยก็ต้องกลายเป็นคู่ต่อสู้กันไปตลอดแต่คนที่ทำบุญทำทานอยู่อย่างสมถะเขาไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปแข่งขันกับใครใจของเขานั้นมีด้วยมีความเมตตามีความกรุณาถ้าคนอื่นอยากจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ยินดีที่จะให้เขาไปไม่เป็นไรไปหาที่อื่นก็ได้ไปหาอย่างอื่นก็ได้ถ้าที่นี้มีคนที่ต้องการเราก็ไม่ต้องไปแย่งกับเขาให้เขาไปรักหาอย่างอื่นก็ได้บุญบารมีนั้นมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุอยู่ที่ข้าวของนั่นเองมันอยู่ที่ใจที่รู้จักให้รู้จักปล่อยวางถ้าใจไม่รู้จักให้ไม่รู้จักปล่อยวางใจมันจะหิวมันจะเครียดอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขไม่ได้ต่อให้มีอะไรมากน้อยเพียงไรก็จะมีความเครียดกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่เครียดเพราะกลัวว่าจะหมดไปเครียดเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมาอีกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปแสวงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นบุญบารมีนั่นก็คือไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขจนแบบโง่หัวไม่ขึ้นเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดอย่างใดก็อย่างนั้นสิ่งเหล่านี้มันมาเองบางคนเขาไม่ได้แสวงหามันก็มาได้เช่นเขาทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความซื่อสัตย์เขาก็มีเงินมีทองเขาก็มีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอได้แต่เขาไม่วุ่นวายเขาไม่เดือดร้อนกับมันได้มาก็ดีไป ได้มาก็มีเหลือก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นเสริมสร้างบุญบารมีต่อไปทำให้มีความสุขมีความร่มเย็นมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นโดยสรุปก็อยากจะชวนเชิญให้ท่านทั้งหลายให้เห็นความสำคัญของการสะสมบุญบารมีเพราะนี่เป็นอาหารที่แท้จริงของชีวิตจิตใจชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้าตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ก็ต้องอาศัยบุญบารมีนี้เป็นตัวพาไปจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามสะสมบุญบารมีเช่นทานบารมีคือการให้ศีลบารมีคือการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นให้ขัมมะบารมีก็คือการออกบวชบวชเป็นพระบวชเป็นชีบวชเป็นนักบวชคือละเว้นจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆเรียกว่าเนกขัมมะบารมีแล้วก็เมตตาบารมีให้มีความมีจิตใจที่กว้างที่มองทุกคนเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นเหมือนตัวเราเองถ้าเราไม่เกลียดตัวเราเราก็ไม่เกลียดคนอื่นถ้าเรารักตัวเราเราก็ต้องรักคนอื่นเพราะคนอื่นกับเราก็เป็นเหมือนกันต้องการความรักด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครต้องการความเกลียดชังไม่มีใครต้องการความเดือดร้อนความทุกข์ความวุ่นวายถ้าคนที่มีเมตตาแล้วจะไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นถึงแม้ผู้อื่นจะทำอะไรกับตนเองมากน้อยเพียงไรถ้ารู้จักให้อภัยไม่ถือสาไม่โกรธเคืองคิดเสียว่าเป็นเหมือนลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการผิดพลาดมีการทั้งเผลอทำอะไรกันบ้างแต่ถ้าเรารู้จักให้อภัยแล้วเรื่องต่างๆมันก็จะสงบลงไม่มีปัญหาอะไรตามมาแต่ถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นสงครามขึ้นมาจะต้องอยู่กันแบบทุกข์ทรมานใจนี่คือบารมีเมตตาบารมีแล้วก็ให้เจริญปัญญาบารมีทำเทศน์ธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็ลองปฏิบัติธรรมดูนั่งสมาธิแล้วเจริญวิปัสสนาปัญญาลองทำดูเราจะเห็นว่าเรานี่สามารถที่จะเป็นคนฉลาดได้เรานี้สามารถที่จะรู้อะไรได้อีกมากมายก่ายกองนี่คือปัญญาบางส่วนที่ได้แสดงไว้ให้ท่านทั้งหลายได้นำมาใช้พิจารณาก็การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาและท่านมีแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ